Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Shkarkohet ministri i jashtëm i Libian pas takimit me ministrin e jashtëm të regjimit sionist. Pas takimit të ministrëve të jashtëm të Libisë dhe regjimit sionist në Rom, Naila Mangush u shkarkua nga detyra. Sipas rrjetit televiziv Al Jazeera, kryeministri i qeverisë unitetit kombëtar Abdulhamid Dabiba pezulloi atë nga posti i tij dhe dërgoi në organizatë monitoruese për hetim pas takimit me ministrin e jashtëm të kabinetit të tij Naila Mangush me ministrin e jashtëm të regjimit sionist Eli Cohen në Rom. Gjithashtu shërbimi i sigurisë së brendshme të këtij vendi ja ka ndaluar udhëtimin Naila Mangushit. Në lidhje me këtë, ministri i punëve të jashtme të Libisë përmes një komunikate deklaroi: "Theksoj me respektimin e plotë të qëndrimit kombëtar në lidhje me çështjen e kombëtarëve dhe islamit dhe të cilën më rëndësishme është kauza e Palestinës." Ministria e punëve të jashtme të Libis shtojnë, ne theksojmë adherimin në Kosovë si kryeqyteti i përjetshëm i Palestinës dhe ky është një qendër fikse që nuk mund të tërhiqet. Në këtë deklaratë ndër të tjera thuhet: Ministri i jashtëm në përputhje me qasjen e Kipërisë ka refuzuar të zhvillojë një takim me cilin do person që përfaqëson regjimin sionist. Ministria e jashtme e Libis gjithashtu tha se ajo që ndodhte në Rom ishte një takim jo formal dhe i papërgatitur që u zhvillua gjatë një takimi me ministrin e jashtëm italian. Në vazhdim të kësaj deklarate thuhet: Në këtë takim nuk ka patur asnjë diskutim, marrëveshje apo konsultim, por ministra ka theksuar qendrën fikse të Libisë. Në fund, ministri e punëve të jashtme të Libisë ka shpallur edhe një herë kundërshtimin e plotë absolut ndaj normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist dhe ka theksuar qëndrime vendosur të Tripolit ndaj çështjes palestineze. Grupet, personalitetet dhe populli libian të dielën në përgjigje të takimit të ministrit të jashtëm të këtij vendi me ministrin e jashtëm të regjimit sionist deklaruan edhe një kundërshtimin e tyre për çdo lloj kompromisi me regjimin sionist. Ndërkohë populli Libian dënoi takimin e ministrës dhe jashtëm të qeverisë së Libianit Unitetit Kombëtar me homologun e tij Sinisa Elikohen, duke zhvilluar një demonstratë të madhe. Demonstruesit në qytete Zavia dhe Tujke doqën flamur e regjimin sionist dhe protestuesit Libian dënuan takimin në rrjetet sociale, duke quajtur atë tradhëti. Ministri i jashtëm i regjimit sionist Elikon njoftoi të dilën për takimin e tij me Al-Mungush dhe tha se ky takim u mbajti javën e kaluar në Rom në kryeqytetin e Italisë, ai e cili sa këtë takim si historik. Ministri i punëve të jashtë të regjimit sionist bëri të ditur takimin me Mungush dhe kohën javën e kaluar dhe njoftoi se për shkak të pozitës strategjike dhe rëndësisë së Libisë, marrëdhënia me këtë vend janë të një rëndësie të madhe dhe mund të sjellin shumë përfitime për Izraelin. Sipas raportit të rrjetit Mediadin, Partia Libiane Adel Banat drejtësia dhe ndërtim gjithashtu dënoi takimin midis kohën dhe Mungush dhe kërkoi largimin e mirëshëm të Mungush nga posti i ministrit të jashtëm. Kjo parti ka theksuar dhe kryeministrit të Libisë se ky veprim fyes është fyes në ndjenjën të gjithë popullit libian dhe kërkohën shpjegime të mjaftueshme në media. Hapet faza 11 e parë të jugo me praninë e presidentit. Sot me praninë e presidentit e Republikës Islamike të Iranit, do të nisë zyrtarisht prodhimi gazi nga bloku 11 i fushës së përbashkët të parë të jugor. Si pas agjensisë e lajmeve, i ri presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Said Ibrahim Raisi, do të thojë sot në Asolje në provincën Bushehr, në ditën 5 të javës së qeverisë për të filluar zyrtarisht prodhimin e gazit nga bloku 11 i fushës së përbashkët parë së jugut. Në këtë mënyrë, zgjerimi i kësaj pjese është bllokuar pas 2 dekadash kontratash të pafryshme me kompani të huaje, pasi kompania kombëtare naftës e Francës dhe ajo Kinës u të hoqë nga konsorciumi i zhvillimit të bloku 11 të parsë të jugut, kompania Petropars. Si e vetëmi antare mbetur në këtë konsorcium, filloi zhvillimin e këtij projekti duke mbështetur në fuqinë e ekspertëve vendas. Plani i bloku 11 të parsë të jugut në fazën parë të fazës së zhvillimit të tij përfshin transportin dhe instalimin një themel platforme me këtë kanë shpimin dhe përfundimin e 12 pusë, instalimin e platformës së parë së bashku me aksesorët e platformës dhe një tubacion detar për transferimin e gazit për referin të oksorët të bloku 12 në rajone e parsit e jugut. Kangani arrin në gazit plët të plot të prodhim ditor për 28 milion metrë kub gaz me vënin në funksion të bloku të 11 të projektit parsit e jugut për prodhimin e gazit. Gjithashtu me shfrytëzimin e plot të bloku të 11 të parsit jugor, kapaciteti i prodhimit të gazit nga kjo fushë përbashkët të rritet me 56 milion metër kub gaz në ditë, që mund të kontribuojë ndjeshëm në përmirësimin e bilancit të gazit. Ukraina konfirmon takimin sekret me komandantët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Këshilltari i presidentit rus pranoi se zyrtarët ushtarak Ukrainës takohen shpesh dhe diskutojnë situatën në fushën betejës në Ukrajinë me komandantët e lartë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, Mikhailo Podolyak, këshilltar i lartë i presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky, konfirmoi një raport në lidhje me takimin e fundit të gjeneralit Ukrainës Valeri Zalogeni me komandantët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe pranoi se Kievi informon rregullisht komandantët ushtarak perëndimor dhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO për situatën në fushë betejën e Ukrainës. Në një intervistë për një rrit Ukrainës, Podolyak deklaroi: "Shtabi i përgjithshëm për rregullimet e tij sipas asaj që ndodh në vijën e parë. Është e qartë se ne i diskutojmë gjithmonë këtë program me partnerët tanë për të realizuar dërgimin e më shumë armëve." Reagimi i zyrës së Zelenskit ndaj takimit midis zyrtarëve ushtarak Ukrainës dhe komandantëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO është ngritur në kontekstin e gazetës angleze Guardian. Lëshon këtë ajo raportoi se 11 ditë më parë disa ushtarë të lartë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO shkuan në një vend sekret në kufirin mes Polonisë dhe Ukrainës. Ata kanë udhëtuar për të takuar me Zelenskyj dhe të gjithë ekipin e tij komandues, sipas Guardian. Qëllimi i takimit pesorësh ishte të ndihmonte në rinovimin e strategjisë ushtarake të Ukrainës mes kundër sulmeve të ngadalë të Ukrainës kundër pozicioneve ruse, me sa duket. Zyrtarët Ukrainës dhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO kanë zhvilluar takime në lidhje me planin për dëmtimin e gjerë kundër sulmit të Kievit, të cilët prej kohësh ishin reklamuar filluar në fillim të qershorit kundër pozicionit ruse, por deri më tani nuk ka mundur të bëjë një arritje dhe përparim të rëndësishëm për Ukrainën dhe ka sjell humbje të mëdha njerëzore dhe pajisje ushtarake për këtë vend. Hamasi, regjimi sionist, do paguajë një çmim të rënd duke përvrasjen e palestinezëve në reagim ndaj kërcënimeve të kryeministit të regjimit sionist për të vrarë lideret televizijës së rezistencës islamike palestineze Hamas, Salah Bardevil, antar i bureaus politike të televizijës Hamas, paralajmëroi se sionistët do paguajnë një çmim të rënd nëse vrasin palestinezët. Sipas agjencisë palestineze të lajmit Shahab, Bardevil tha se rezistenca palestineze ka shumë informacione që mund të dëmtojnë regjimin pushtues sionis. Ai shtoi frikë armiku mund të shtyë atë të zbatojë kërcënimet e tij. Kundër theksit të rezistencës, ai që sulmon palestinezët, ai paguaj një çmim të rënd. Ai shtoi se çdo sulm ndaj Saleh Urrin, kryetari i bureaus politike televizive së rezistencës islamike palestineze Hamas, do të përballet me një përgjigje që pushtuesit as nuk mund ta mendojnë dhe nuk e presin. Ai theksoi se Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, nuk mund të toleroj përgjigjen rezistencës dhe koronis së tij pa afro në shoqëran Ehud Olmert dhe udhëheqësit tjetër regjimit sionist. Në mbledhjen e sigurisë të kabinetit të regjimit sionist, duke i referuar shtimit të sulmit kundër sionistëve në Bregun Perëndimor dhe në Kocën e Pushtuar, kryeministri i regjimit sionist Netanyahu fajsoj Saleh Urrin, në kryetari zyres politike televizijës, lideri të këtij grupi në Bregun Perëndimor për këtë situatë dhe cilës vete përgjegjes për situatën në fjalë duke kërcënuar se ndaj tij do ndërmerret një akt atentat për vrasjen e tij. Urri, i cili gjithmonë shfaqet me rroba civile, shfaqet një herë përgjegjen me rroba me armë dhe armë luftarake. Kryeministri i regjimit sionist Netanyahu bëri këtë kërcënim pas bisedimit të së prindës Saleh Urrin, kryetari i zyres politike televizijës së rezistencës islamike palestineze Hamas, në një intervistë të detajuar televizive, duke deklaruar se ne kurrë nuk kemi frikë nga kërcënimet e armikut sionist, ne kemi të drejtën dhe rezistencë është opsioni ynë, duke shtuar se çështja e Palestinës është një nga parimet fikse dhe një nga gjërat të shenjtë të umit dhe islam dhe ati arab. Veshja e bazës islame ndalohet në shkolla franceze. Gabriel Attal, ministri i arsimit i Francës, ka njoftuar të dhjetë së mbajtja e abave islame për vajzën me mbulesë dhe është ndaluar në shkolla dhe këti vëndi. Si pas agjensisë Sirën e Telem në një intervistë për të fënja, i pretendojë se abave islame shkel ligjit laike franceze në arsim. A i shtoj, kur hynë në një klasë nuk mund të jenë në gjendet të një një fenën cëndësë, vetën duke i para ta. Ky veprim ndodh pas disa muajsh debati pas mes fraksionet të ndryshme në Francë gjatë këtyre debateve. Fraksionet e djatha dhe ekstreme shtyjnë këtë ndalim, por fraksionet e majtë besojnë se këtë ndalim cënon të liri civile, por në fund ishte ekstremin fraksionet të duhe që vendosë fjellën e tyre në tavolinë. Si pas ligje që u martuar në mars të vitit 2004 në Francë, në shkollë franceze ndalohet në mbajtje rrobe që tregojnë përkasim fitare të nxënësve dhe me miratimin e këtij ligje, vajzat muslimane ndalohet të mbajnë shamin në shkollat të këtij vendi, por aty ju luhet të vishin pakedisan dhe nuk u përballen me asnjë ndalim deri më tani. Çështja e hijabit të femrave muslimane është një nga sfidat më të rëndësishme me të cilat përballen muslimanët në shoqëritë perëndimore. Në vitin 2006, presidenti atëhershëm francez Jacques Chirac miratoi një ligj që ndalon dhe çdo simbol të veçantë fetar në shkolla publike. Kjo shenjë përfshin kryqin, hijabin dhe kapelet të veçanta. Palestina bën thirrje për ndërhyrjen ndërkombëtare për të ndaluar ndërtimin e vendbanimeve sioniste. Në një deklaratë Ministrisë së Punës të Jashtme, autoritetet autonome palestinezë bëri thirrje për ndërhyrje serioze ndërkombëtare për të ndaluar ndërtimin në vend banimeve të regjimit sionist. Sipas agjencisë Leve Fars, Ministrisë së Punës të Jashtme, autoritetet autonome palestinezë në një deklaratë u bëri thirrje autoritetëve të regjimit sionist që të japin fund veprimeve të tyre të njashme dhe të palishme. Zonat e ndryshme të bregut perëndimore dhe kocë të pushtuara kanë dëshmuar kohët e fundit sulme masive dhe arrestimit të palestinezëve. Ministria e Punës të Jashtme Palestinës gjithashtu dënoi marshin provokues të kolonës sionist në pjesën e vjetër të kocës dhe ceremonitë e tyre të lumtur dhe kocës së kabinetit ekstremistë kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu për përgjegjës të drejtpërdrejtë të plotë për agresionet e këtij regjimi. Ministria e Punës të Jashtme të Palestinës gjithashtu bëri thirrje për ndërhyrje reale ndërkombëtare për të ndaluar ndërtimin e vend banimeve dhe për të shmontuar bazat terroriste të kolonave si dhe për të ndaluar veprimet e njashme dhe të palishme të regjimit sionist. Talebanët gjithashtu ndaluan praninë grave në park. Duke vazhduar kufizimin ndaj femrave, talebanët ndaluan praninë e tyre në parkun kombëtar Band Amir. Si pas raportit të Independent, Khaled Hanafi, ministri i mirës në ndalimit të talibanëve, urdhëroi që a vizitës të ti në provincën Bajnën të jetë ndalohet hyrje e femre në parkun argëtues Amir Band. A i kërkoj nga autoritetet e sigurisë të popullit të provincës Bamian që të bashkunen në zbatimin e këtij ndalimi dhe shtoi. Banorët e Bamianit nuk i kanë ndjekur gjithmonë urdhërat e talibanëve në dy vitet e fundit. Ky aksion i talibanëve kryhet në të njëjtën kohë kur provimi pranuesi këtë vitin mbahet në Afganistan pa praninë e femrave. Në të njëjtën kohë, mes sundimit dy vjeçar të talibanëve dhe premtimeve të tyre për të lejuar femrën që të kthehen në shkollën dhe universitet, dhe këto premtime nuk janë përmbushur dhe femrat afgane ende u shëgjojnë drejta për arsimim. Talibanët kanë intensifikuar kufizimin ndaj vajzave dhe femrave dhe janë javën e kaluar një kapitalist i Emiratëve të Bashkuara i quajtur Khaled bin Ahmed Abtur, i cili emërohet si kreu i kompanisë Abtur, tha në një video mesazh në llogarinë e tij në kanalin X se ndërsa ai kishte mbështetur financiarisht shkollimin e rreth 100 vajzave afgane në Universitetet e Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe për këtë qen kishte paguar kostën e një avioni për të sjellë në Emiratet e Bashkuara Arabe, nga autoritetet talibane i penguan këto femra që të largohesh nga Afganistani. Në vjeshtën e vitit të kaluar, grupi taliban njoftoi se femrat dhe vajzat afgane unë dalohë shkollinë universitarë dhe në njëftim të dytë. Slovenia bën bashkërët e Balkanit shërët dhe diskutuat për dy ditë në forumin strategjik të Bledit. Kryeministri Edin Rama për mbrëmjes së ditë ndodhë në Sloveni ku të marë pjesë në forumin strategjik të Bledit që do të zhvillohet më datë 28 dhe 29 kusht. Forumi i Bledit të zhvillohet në pranit të presidentë të këshirë të prejavën Charles Michel dhe liderëve nga Evropa Qendrore. Forumi zhvillohet çdo vit në fund të verës si një platformë që përfshin se një pjesëmarrje të larmishme personalitetesh nga fusha e politikës, diplomacisë, ekonomisë, sektorit privat dhe publik dhe akademik, të cilët mblidhen së bashku për të diskutuar sfidat kryesore në shekullin e 21. Qëllimi i forumit është të inkurajojë aktorë pjesëmarrës për të diskutuar dhe shkëmbyer mendime dhe për të gjetur zgjidhje novatore për sfidat rajonale dhe globale. Të pranishëm e gjithashtu edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeministri i Serbisë Ana Brnabić, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Mark Kovacevski, kryetari i Këshillit të Ministrëve të Bosnjës dhe Hercegovinës Borjana Krisa, si dhe ministri i Punës të Jashtme të Slovenisë Tanja Fajon. Bremeni djeshme kryeministri Edi Rama ndau në rritje sociale momente nga darkën e mikpritjes së kryeministrit të Slovenisë Robert Golob. Në darkën e mikpritjes së kryeministrit të Slovenisë Robert Golob, me preteksën presidentin Këshillit Evropian Charles Michel me kolegët e rajonit në vigjilje të forumit strategjik të Bledit nesër, shkruan Rama. Nga ne di kryeministri Albin Kurti në darkën e punës së kryeministrit të Slovenisë ka thënë se respekti ndaj minoritetëve dhe njohja reciproke janë parakushte për antarësinë në Bashkimin Evropian. Mesazhi inkurajues nga kryeministri i Slovenisë Robert Golob mbi zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe mundësitë për Ballkanin Perëndimor. Unë i bërë e jehon thirrjes për një qasje të bazuar në vlerë ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian të fokusuar në respektin e pakica dhe me njohin reciproke si parakusht, ka shkruar Kurti në platformën X. Kurse, Ministri e Punës të Jashtme të Slovenisë, Tanja Fajon, ka komentuar takimin duke quajtur mbledhje të madhe me të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor. Ne duhet të mendojmë jashtë kornizave të përshpejtojmë procesin e zgjerimit. Procesi i bazuar në vlerën e bashkon, Slovenia do të vazhdojë të punojë shumë për të sjellë Ballkanin perëndimor më afër Bashkimit Evropian, ka deklaruar Fajon. Ndryshimet kushtetuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut VMRO-s ndryshon qendrinë dhe pas takimit me Skobar, asgjëre nuk sot takimi kryetarit të VMRO-s apo me zyrtarin amerikan Gabriel Escobar. Në njoftimin e VMRO-s thuhet se Micoski përsëriti pikpamjet e njohur të partisë për ndryshimet kushtetuese. Në të njëjtën kohë, sipas deklaratës, Micoski përsëriti në ambasadë angazhimin dhe pokushtimin e elbësorit partisë janë vlerat euroatlantike. Partia opozitare theksoi se vetëm zgjedhjet për dalje nga situata janë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Palestina, viktime komploteve të Amerikës dhe Anglisë. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miqtë nderuar, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë azis perëndimore nën ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Pas luftës së shteteve arabe dhe regjimit sionist në qershor të vitit 1967, kemi qenë dëshmitar të paraqitjes dhe ndjekjes së 10 planeve dhe projekteve dhe negociatave për kompromis që qëllimi i gjitha atyre ishte konfirmimi i pushtimeve të regjimit sionist në rajonin e Azis Perëndimore. Disa nga këto përpjekje janë bërë në nivel dypalësh, siç është rasti i negociatave mes regjimit sionist dhe Egjiptit, të cilat rezultuan se kishin vetëm qëllim sigurimin e qëllimeve dhe interesave të regjimit sionist. Mirë po, këtë lëvizje dhe përpjekje kur nuk kanë synuar zgjidhjen rrënjësore të shkaku të konfliktit, që do të thotë çështje së pushtimit të Palestinës. Prandaj pikërisht për këtë arsye, deri më tani nuk kanë arritur rezultat dhe kanë dështuar. Në këtë kuadër, me ardhjën e Donald Trump në krye të pushtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u prezantua një plan kriminal me emrin Marrëveshja e Shekullit. Një projekt ky, i cili sipas mendimit të shumë ekspertëve dhe analistëve, ashtu si planet dhe projektet e mëparshme dhe për arsye të ditura, do të dështojnë. Plani Marrëveshja e Shekullit në realitet është vazhdimi një komploti të cilin e kanë projektuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, regjimi sionist dhe Arabia Saudite për të ndryshuar ekuacionet e sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore dhe për vendosjen e dominimit të plotë mbi botën islame. Njoja zyrtare Kutsi të Shenjtë si kryeqytet të regjimit sionist, dhënia 30% të territorit të Bregut Perëndimor të Lumit Jordan, regjimit sionist, kundërshtimi i kthimit të refugjatëve palestinezë në vend banimet e tyre në Palestinë dhe çarmatosja e plotë e Palestinës konsiderohen prej qëllimeve më të rëndësishme të planit Marrëveshje e Shekullit. Majid Safataj, ekspert i çështjeve të Palestinës, duke analizuar qëllimet e Amerikës në kuadër të projektit Marrëveshje e Shekullit, thotë: Regjimi sionist synon që nëpërmjet projektit Marrëveshja e Shekullit të zhduk të drejtën e kthimit për refugjatët palestinezë, ndërsa Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të implementojnë pikërisht këtë plan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të paraqitur regjimin sionist si një shtet legjitim në botën arabe dhe në umetin islam synon të vendos marrëdhënie diplomatike dhe ekonomike të hapura mes regjimit sionist dhe shteteve arabe. Kjo strategji ndjek dy qëllime kryesore. Qëllimi i parë është ulja e rëndësisë së diskursit të rezistencës dhe qendresës, si dhe zëvendësimi i këtij diskursi me diskursin dhe lëvizjen e kompromisit në kuadër të projektit Marrëveshja e Shekullit. Qëllimi i dytë është shembja e butë nëpërmjet ushtrimit të presionit të sankcioneve ekonomike dhe krijimit të sfidave të sigurisë në vendet e synuara për vendosjen e marrëdhënieve me regjimin sionist në periudhë afat mesme dhe afat gjatë. Republika Islamike e Iranit beson se të drejtat e shkelura të popullit palestinez nuk mund të realizohen ndryshe, përveç se duke i dhënë fund pushtimit të territorit të Palestinës dhe realizimin e të drejtave të plota të popullit palestinez, duke përfshirë të drejtën për përcaktimin e fatit të vet, të drejtën e kthimit të gjithë refugjatëve palestinez në vend banimet e tyre dhe formimin e një shteti të unifikuar të Palestinës me kryeqytet Kudsin e Shenjtë nëpërmjet organizimit të një referendumi me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve etnike autoktone të këtij vendi, duke përfshirë muslimanët, të krishterët dhe hebrejt. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në kohën kur ka propozuar rrugëzgjidhjen demokratike për çështjen e Palestinës, gjithashtu mbrojtjen e Palestinës e konsideron detyrë të gjitha vendeve islame. Ayatollah Luzma Khamenei, duke u drejtuar të gjithë popujve musliman të rajonit, thotë: Amerika dëshiron që Palestina të mbetet e pambrojtur përballë kriminalëve sionist. Siria dhe Libani të mbeten në territorin e qeverive servile dhe mercenare të saj, ndërsa Irakun dhe pasurinë e tij naftore e konsideron plotësisht pronë të vetën. Amerika për realizimin e këtij qëllimi djallëzor ka kryer padrejtësitë më të mëdha dhe veprimet më të dhunshme dhe më djallëzore, siç është sprova e vështirë disa vjeçare në Siri, komplotet e vazhdueshme në Liban dhe veprimet provokuese dhe destruktive të vazhdueshme në Irak. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu në mesazhin e tij me rastin e ceremonisë së Haxhit, duke theksuar mbi unitetin e umetit islam përballë Amerikës agresore dhe regjimit sionist, si dhe mbi nevojën e përkushtimit për të ndihmuar Palestinën e shtypur, për të solidarizuar me trupin e plagosur të Jemenit dhe me brengat dhe shqetësimet e besimtarve musliman në çdo rajon të botës, i ka rekomanduar krerët e disa vendeve islame të cilët për përfitime personale të përkohshme i kanë shtrirë dorën e miqësisë regjimit kriminal dhe uzurpues sionist, të heqin dorë nga kjo sjellje poshtëruese, kurse në lidhje me praninë ushtarake të Amerikës në rajonin Azis Perëndimore dhe zhvillimet aktuale në Amerikë, ka thënë: Prania Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore është në dëm të popujve të këtij rajoni dhe shkakton vetëm pasiguri, shkatërrim dhe prapambetje të vendeve të rajonit. Në lidhje me çështjet aktuale në Amerikë dhe lëvizjet protestuese kundër diskriminimit racor në këtë vend, qëndrimi ynë i prerë është mbështetje qytetarëve dhe dënimi i sjelljeve të dhunshme dhe kriminale të qeverisë raciste të atij vendi. Që nga viti 2005, që do të thot pas shpillimit të intifadës së parë në teritoret e pushtuara të Palestinës, gjendja e luftës në Palestinë është ngritur në nivelin më të lartë dhe lufta është ndërruar nga një luft me gurë në një luft me armë. Prandaj, që nga viti 2005, ka filluar procesi për forcimin e rezistencës së Palestinës nga aspekti ushtarak. Në këtë lëvizje strategjike, General Qasem Soleimani, komandant i ndjerë forcës Quds të Gardës Revolucionit Islamik, ka luajtur një rol të dalluar dhe të rëndësishëm në ngritjen e kapaciteteve të rezistencës armatosur të rripit të Gazës. Nasser Abu Sharif, përfaqësuesi i lëvizjes Jihad Islamik i Palestinës, në lidhje me këtë, thotë: Ishte mbështetja e vazhdueshme e Iranit, e cila për shkak që grupet të rezistencës së Palestinës të mund të rezistojnë përballë regjimit sionist. Irani, që nga fillimi ka vendosur prioritetet për mbështetjen ndaj çështjes së Palestinës në të gjitha sferat, si në sferat politike, morale dhe materiale e të tjerë, dhe gjithnjë ka bërë hapa të rëndësishëm në këtë rrugë. Në këtë proces të ndryshimit dhe të zhvillimit, roli i generalit Kasem Soleimani është i pashembullt dhe i pakrahasueshëm me formimin e boshtit të rezistencës në rajon dhe në unifikimin e pjesëve të ndryshme të këtij boshti në lidhje me çështjen e Palestinës. Qëllimi më i rëndësishëm dhe më themelor i Amerikës, kryerja e krimit dhe atentatit terrorist në vrasjen e generalit Kasem Soleimani në afërsi të aeroportit të Bagdadit, ishte dobësimi i boshtit të rezistencës në të gjithë rajonin e Azis Perëndimore. Mirpo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht krimit terrorist që kanë kryer, nuk ka arritur në qëllimin e vet kundër boshtit të rezistencës. Vazhdimi i pushtimit të territoreve palestineze dhe vazhdimi i krimeve të regjimit sionist kundër popullit të shtypur të Palestinës, gjithmonë është shoqëruar me mbështetjet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj regjimit sionist. Këto mbështetje prapse prap nuk kanë penguar disfatën dhe humbjet e regjimit sionist përballë lëvizjes së rezistencës. Sigurisht që heshtja dhe pasiviteti përballë krimeve dhe dhunës, si në të kaluarën dhe si në të tashmen, që po vazhdon me vazhdimin e dhunshëm dhe të dhunës dhe imponimit të luftës nga popujt e rajonit, është për çështje të cilat në fund të fundit do të rezultojnë në dëm të njerëzimit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe industrisë së tekstilit. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Treku iranian. Në këtë edicion të programit Treku iranian do të prezantojmë industrinë e veshjes si një prej degëve të industrisë së tekstilit me vlerë shumë të lartë. Në jetën e sotme, roli i produkteve të industrisë së veshjes si produkte finale të industrive të tekstilit është shumë i madh dhe i rëndësishëm. Produktet e industrisë, do të thotë veshjet dhe rrobat, përveç se plotësojnë një prej nevojave natyrore të njerëzit, do të thotë veshjen, konsiderohen simbol i kulturës së çdo shoqërie. Në ekonominë botërore gjithashtu industria e prodhimit të veshjes, për shkak të shumë arsyeve të ndryshme, si krijimi i vendeve të reja të punës, konsiderohet për industrive të rëndësishme të vendeve, sidomos të vendeve në zhvillim e sipër. Në industritë e tekstilit dhe veshjes, duke marrë parasysh zinxhirin e gjatë të prodhimit, që fillon nga sektori i bujqësisë dhe petrokimisë, derisa të rezultojë në produkte finale, krijon një nivel të lartë të punësimit. Industria e veshjes ka vlerë shumë të lartë. Në këtë industri me fije të pambukut në vlerë më të vogël se 2 dollar, mund të prodhohet një bluzë me një firmë të njohur me çmim 80 dollar. Preja e pikave të reja të forta të kësaj industrie është kapaciteti i eksportimit të madh dhe krijimi të ardhurave të larta valutore.
Sot shumë vende në botë kanë investuar në masë të madhe në sektorin e prodhimit të veshjes për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm dhe për të ofruar produktet e tyre në tregjet e vendeve të tjera. Mbi 50% e eksporteve të industrisë së tekstilit të vendeve si Spanja, Italia, Turqia, Kina, Bangladeshi, Tajvani, Tajlanda, Vietnami dhe Sri Lanka i përkasin eksportit të veshjes. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Tregtisë, vlera e eksporteve të industrisë së veshjes në vitin 2013 ka qenë 400 miliard dollar, që përfshin mbi 55% e eksporteve të industrive të tekstilit dhe 2.5% të gjithë produkteve eksportuese të botës. Aktualisht vlera e tregut botëror të veshjeve arrin mbi 1.100 miliard dollar. Pjesa më e madhe e konsumit të veshjeve në botë i përket vendeve të Bashkimit Evropian, Amerikës, Kinës dhe Japonisë, që përbëjnë 1/3 e popullsisë së botës dhe konsumojnë rreth 75% të prodhimit botëror të veshjeve. Pjesa tjetër e popullsisë së botës, do të thotë 65% e mbetur, konsumon vetëm 25% të veshjeve të prodhuara në botë. Në bazë të parashikimeve, tregu i industrisë së tekstilit dhe veshjeve në botë në vitin 2025 do të shënojë një rritje dhe zhvillim të konsiderueshëm. Mesatarja e konsumimit vjetor për banor në botë me 83% rritje nga shifra 153 dollar do të shtohet deri në shifrën 280 dollar. Në vitin 2025 vlera e tregut të veshjes në botë do të kalojë vlerën e 2 trilion dollarëve. Kjo do të thotë se parafërsisht 1 trilion dollar do të shtohet vlerës aktuale të këtij tregu dhe do të shtohet niveli i punësimit në industri. Në vitin 2025, qendra kryesore e zhvillimit të rritjes së tregut të konsumimit të veshjes në botë do të jenë dy vende, Kina dhe India. Me shtimin e kërkesës së brendshme në Kinë, ofrimi i produkteve do të shtohet me një shpejtësi më të vogël për shkak të shtimit të shpenzimeve të brendshme dhe reduktimit të rritjes së vlerës shtesë. Kjo çështje do të rezultojë me reduktimin e pjesës së Kinës në tregtim botërore. Reduktimi i pjesës së Kinës në tregun botëror të veshjeve do të thotë të krijohet një rast për praninë e vendeve të tjera në këtë treg me plot përfitime. Kjo çështje përkrah shtimit të popullsisë së botës paraqet horizonte dhe perspektivë shumë të qartë për prodhuesit e veshjeve të vendeve të tjera të botës. Aktualisht Azia është prodhuesi më i madh dhe ofruesi më i madh i produkteve të tekstilit dhe veshjes në botë. Rajoni i Azisë ndodhet në prag të hyrjes në një fazë të re të konsumit të brendshëm të këtyre produkteve. Thuhet se në vitin 2025, tregtia e brendshme e Azisë në fushën e veshjes do të arrijë në një nivel 2 herë më të lartë se niveli aktual, duke shënuar vlerën ekonomike të barabartë me 350 miliard dollar. Tregu i konsumimit të veshjeve në Iran, duke marrë parasysh të kaluarën e gjatë historike në industrinë e veshjes, në posedimin e mira njësive prodhuese dhe forcë të aftë punëtore, ka një perspektivë shumë të mirë dhe të suksesshme në këtë degë të industrisë. Aktualisht numri i përgjithshëm i njësive industriale të tekstilit dhe veshjes në Iran, në krahasim me të gjithë industrinë, është 11%. 280.000 persona janë të punësuar në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë degë industriale. Vlera ekonomike e aktiviteteve në këtë sektor është rreth 14 deri në 15 miliard dollar, që parashikohet se deri në vitin 2025, kjo vlerë do të dyfishohet. Aktualisht konsumimi i veshjes për banor gjatë një viti në Iran është rreth 150 dollar.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Q
çmimi, cilësia dhe firma janë prej faktorëve efikas në progresin e industrisë së veshjes në një vend. Firma me kredibilitet duke prezantuar shitësin ose prodhuesin për klientin, e ndihmon atë në zgjedhjen dhe blerjen e një produkti. Klienti me blerjen e një produkti të një firme me kredibilitet, beson se në këmbim të parave të tij që ka paguar, ka marrë një produkt me vlerë të mirë. Firma siç është kapitali, teknologjia dhe lëndët e para për prodhim të një qendre prodhuese, ka vlerë ekonomike dhe krijon vlerë shtesë për produkt. Në elementin e industrisë së veshjes, firma është një prej privilegjeve për investim në këtë industri në botë. Rëndësia e firmës është deri në atë mas sa që pronarët e firmave me kredibilitet në sferën e veshjeve, pavarësisht prodhimit të produkteve të tyre në vendet e tjera, emrin tregtar të firmës së tyre nuk ua shesin apo nuk ua japin këtyre vendeve. Kjo çështje tregon rëndësinë dhe vlerën shtesë të krijuar në çmimin e veshjeve nga firmat tregtare. Në Iran ekzistojnë firma të ndryshme të veshjeve si Barak, Hakupian, Xhamehe, Grad, Paten, Xhamehe, Denis, Trojko, Timpush, të cilat kanë një historik rreth gjysmë shekulli në veprimtarinë e tyre. Disa firma të njohura si Hakupian, duke zgjeruar sektorët e dizajnit, prodhimit dhe shpërndarjes, duke zgjeruar bashkëpunimin me qendrat shkencore, duke krijuar lidhje me qendrat e njohura të veshjeve të botës e duke poseduar një sistem modern për ruajtjen e klientëve, kanë arritur të krijojnë një treg të përshtatshëm për produktet e tyre brenda dhe jashtë Iranit. Grupi industrial i veshjeve Hakupian, i cili vepron në fushën e veshjeve për meshkuj, duke prodhuar produkte me cilësi të lartë, deri më tani ka arritur të fitojë disa çmime ndërkombëtare. Në mesin e qendrave ekonomike aktive në fushën e veshjeve në Iran, disa njësi prodhuese si kompania Tane Dorost janë prej qendrave të cilat duke shfrytëzuar fijet natyrore, dizajnin dhe figurën iraniane, kanë arritur të fusin tregje disa firma të reja iraniane. Themeluesit e kësaj njësie ekonomike duke prodhuar produktet e harmonizuara me natyrën, thjeshtësin e kanë bërë qëllim të veprimtarisë së vetë në këtë fushë. Në sferën e eksportit, veshjet iraniane përfshin një kategori të ndryshme dhe të larmishme të veshjeve të burrave, grave dhe fëmijëve. Gjatë viteve të fundit, produktet e këtij sektori të industrisë kanë zënë vendin e tretë të eksportit jo naftor të Iranit. Tregjet më të mëdha janë destinacioni i eksporteve të Iranit në fushën e industrisë së tekstilit dhe veshjeve, janë Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë Qendrore dhe disa vende të Azisë Lindore. Irani për arsye të ndryshme, siç është edhe pozita gjeografike, dhe qasja në tregjet me 300 milion njerëz të rajonit, konsiderohet pesh strategjike e ekonomisë dhe investimi në sektor të ndryshëm ekonomik të Iranit, siç është industria e veshjes, mund të ketë përfitime shumë të larta. Një prej politikave strategjike të Iranit në industrinë e veshjes është projekti për themelimin e ndërtimit të qytetësisë ekonomike speciale për veshje, me një sipërfaqe rreth 150 hektar për ndërtimin e 307 njësive prodhuese eksportuese, që veprimtaria e tyre do të rezultojë me prodhimin e llojeve të ndryshme të veshjeve, krijimin e qendrave për ofrim të drejtpërdrejt outlet dhe themelimin e shkollave ndërkombëtare për dizajn dhe teknologjinë e qepjes. Projekti për krijimin e 500 njësive të pavarura për prodhimin e veshjeve në përmasa të industrive të vogla në të gjithë Iranin dhe krijimin e kompanive mbështetëse në provinca për trajnime dhe themelimin e punishteve dhe sigurimin e lëndëve të para janë prej aktiviteteve të tjera që aktualisht po zhvillohen në ngritjen e nivelit të cilësisë dhe në industrinë e veshjes në Iran.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Institucionet përkatëse në sektorin e veshjes po bëjnë përpjekje që duke organizuar festivale dhe gara të ndryshme me ndihmën e qendrave shkencore aktive në fushën e tekstilit dhe veshjes të krijojnë raste për njohjen e specialistëve iranian të tekstilit me potencialet ekzistuese në këtë sektor, siç është dizajni i basmës dhe veshjes. Ngritja e cilësisë së dizajnimit nëpërmjet vizioneve shkencore ndaj industrisë së veshjes, ofrimin e ideve të reja në fushën e dizajnit, shtimin e kreativitetit dhe shtimin e vlerës shtesë të produkteve duke shfrytëzuar potencialet ekzistuese të specialistëve të rinj iranian. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh, shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.